Ардақты әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік.
Көлік және коммуникация министрі Қазақстан темір жолдары ұлттық компаниясын монополиядан қадағалауды босатуды ұсынды.
Осыдан 18 жыл бұрын өткен Қазақстандағы алғашқы президент сайлауына байланысты сарапшылар бағасы.
1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың жалпы саны жыл өткен сайын артып барады.
Дәрігерлердің салғырттығынан айықпас дертке шалдыққан Оңтүстік Қазақстан облысы сәбилерінің бүгінгі хал жағдайы, қиындықпен бетпе-бет келген отбасылардың өткені, бүгіні мен болашағы туралы тыңдайтын боласыздар.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген. Бұған қорғаушы жақ наразы.
Ал енді осы жөнінде өзге тақырыптар турасында кеңірек тоқталсақ. Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов Қазақстан темір жол компаниясының тасымалдау және операторлық жұмыстарын тарифтік реттеуден босатуды сұрады. Бұл туралы ол Астанада үкімет отырысында мәлімдеді.
Компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев та, егер осы ұсыныс қабылданбаса, онда республика транзиттік нарықты жоғалтып алады деді. Әдетте тарифтің көтерілуіне қарсы болатын тауар өндірушілер мен экспортерлер де қауымдастығы бұл ұсынысты қолдап отыр. Толығырақ Алматы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет баяндайды.
Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов Қазақстан темір жолы компаниясы үшін әлеуметтік жүктерді тасымалдауға республикалық бюджеттен 100% субсидия төлеуді сұрады. Мұның сыртында министр Құсайынов компания үшін тарифтік реттеуді тоқтатуды сұрады. Министр Құсайынов жолаушылар тасымалы тарифтерін 2010 жылдан бастап 17%-ға көтерілуі мүмкін дейді. Бірақ бұл отырыста негізінен жүк тасымалының тарифтері талқыланды. Министр Құсайыновтың сөзінше, ол монополиялық қадағалауды алып тастауды сұрағаны рас. Бірақ бұл барлық салаға қатысты болмайды дейді министр Құсайынов.
Ол монополияда болғанда бір тарифтер қалады. Оның ішінде мына магистральный железнодорожный путь дейді ғой. Ол негізінде қалады, оған ешкім тиіспейді, оны мемлекет қарайды. Ал енді тағы да басқалары бар, екі-үш, от соларды алу керек. Неге десеңіз, ол енді мына қазіргі жеке меншік вагондар бар. Ал олар қалай жұмыс істейді? Оларды қазіргі уақытта мына темір жол негізінде қысып жатыр ғой. Сондықтан ол керек мәселе.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов болса, жыл сайын Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тарифтері 15%-ға көтеріліп отыратындығын жеткізді. Ал табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов бұл ұсыныспен келісті. Тарифтің арқасында компанияның тозған активтерін жаңалау бағдарламасын қолдаймын деді бұл. Оның үстіне тарифтің ең жоғарғы шегі болады дейді Алдабергенов.
Госрегулирование айтып отыр ғой. Ол қазір уақытта неде парламентте заң қаралып отыр, мына доминанттарға. Оларға бір қазіргі нетіп отыр, предельный тариф деп қазір қарастырып отыр. Бірақ сол предельный тариф болады, ары қарата өздері ол конкурентный бәсекелестік жұмысын жүргізеді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев болса, үкімет отырыстарына қатысқанымен әдетте ешқандай пікірін білдірген емес. Ал бұл жолы ол тариф көтеру өзге елдермен бәсекеге түсу үшін керек деген ойын жеткізді. Ресей, Беларусия және Қазақстан енген кеден одағының ережелері күшіне енген соң, Қазақстан Ресей темір жолымен тікелей бәсекеге түседі деді ол. Және егер де біз шара қолданбасақ, онда біз ішкі және транзиттік тасымалдау нарығын жоғалтып аламыз дейді Құлыбаев.
Мы вступаем в прямую конкуренцию с российскими железными дорогами. И, по сути дела, сегодня идет речь, если мы не предпримем этих мер, то мы рынок внутренних перевозок и транзитных перевозок потеряем.
Сонымен қатар компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Құлыбаев кеден одағының ережелері күшіне енген соң ресейліктер транзиттік темір жол тарифтерін түсіруге келісті деді. Соның арқасында Қазақстанның экспортерлері 350 миллион доллар үнемдейді деді ол.
В то же время, вот то, что мы по транзиту сейчас 350 миллионов выигрываем, опять выигрывают наши крупные грузоперевозители, частные.
Әдетте әлеуметтік жүкке жататын көмір тасымалдарында темір жол тарифтеріне көңілдері толмайтын тауар өндірушілер мен экспортерлер қауымдастығы да бұл ұсынысты қолдап отыр. Қауымдастық төрағасы Николай Радостовец бұған дейін премьер Мәсімовпен осы тарифтер бойынша мәселе көтерген. Ал бұл жолы ол компанияның ұсынысын қолдады. Және жаңа ұсыныстың қиыншылықтарын атамай тек тиімді жақтарын атады. Біріншіден болашақта 2013 жылдан бастап ірі компанияларды тек өздерінің вагондарын ғана емес, соларды сүйрейтін өз локомотивтерін пайдаланып, бәсекеге түсу үміті туады, дейді Радостовец.
С 2013 года у нас у всех крупных компаний появилась надежда иметь не только собственный вагонный парк, но и использовать собственные локомотивы и участвовать в конкурентной борьбе.
Екіншіден, 2013 жылдан болса да, жүк жіберушілерден жолаушылар тасымалдау саласына субсидия беру талабы жойылады. Осы уақытқа дейін бұл субсидияны біз төлеп келгенбіз, дейді Радостовец.
С нас, как грузоотправителя, снимается вопрос субсидирования пассажирских перевозок. Пусть 13-го года.
Қазір Қазақстан темір жолдарының жалпы ұзындығы 14 000 шақырымнан асады. Әлем бойынша ұзындығы жағынан тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясында ол 4-ші орында. Темір жол саласында бүгінде 125 000 адам жұмыс істейді. Бұл Қазақстан тұрғындарының 1%. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Осыдан 18 жыл бұрын 1-ші желтоқсан күні Қазақстанда тұңғыш халықтық президент сайлауы өтті. Сайлау нәтижелері бойынша Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 98.7% дауысын жинап, президент тағына орналасты. Қазақстандық кей саясаткерлердің айтуынша, тұңғыш сайлаудағы халықтың президентке артқан үміті бүгінде ақталмай қалды.
Сарапшылар Қазақстандағы алғашқы өткен президент сайлауын қалай бағалайды? Осыған дейінгі өткен президенттік сайлауларда демократияға қарай қадам жасалды ма? Осыған орай сарапшылардың пікірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Мәскеу мемлекеттік университетінің тарихшы ғалымдарының мәліметінше, Қазақстандағы тұңғыш жалпы халықтық президент сайлауына ел азаматтарының 88.2% қатысқан. Ал Қазақстанның ресми деректері алғашқы сайлауда қазіргі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 98.7% дауысын алып жеңіп шықты дегенді айтады. Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл көрсеткіштер Қазақстанда 90-шы жылдардың бас кезінде орын алған демократиялық ұлттық өрлеумен тікелей байланысты деп санайды.
Сол кезде бір демократиялық және ұлттық өрлеу жылдары болды. Ол тұста Назарбаевтың халықтың ішінде, қазақтың ішінде, орыстың ішінде абыройы өте жоғары болды. Сондықтан дәп сол сайлауларда, ол кездегі конституцияда, 78 жылы конституция болатын, бірнеше декларациядан кейін бірнеше түзету енген. Сондықтан сол кездегі кезең ұлттық және демократиялық өрлеу жылдары деп айтуға болады. Назарбаев көп өзгерістердің бастамасында тұрды.
Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай да осындай пікірде. Бұған қоса ол 1991 жылғы президент сайлауы кейінгі сайлаулармен салыстырғанда барынша әділ өтті деген ойда.
91 жылғы сайлауда жалпы халық, менің ойымша, біріншіден елбасына өз қалауымен үлкен үмітпен оған үлкен үміт арта отырып сайлады ғой деп ойлаймын. Ол кезде бұрмалау болса да бүгінгідей ондай кәсіби түрде бұрмалау болмаған шығар.
Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің сөзінше, алғашқы тәуелсіз Қазақстанның президенттік сайлауы кеңес замандағы сайлаулардың дәстүрін жалғастырған.
Кеңес заманында ауысты белсене бермесе де, ергізіп 100%-ға, 99%-ға жеткізетін бір индустрия партиясы болатын. Осы сияқты 91 жылда да, сол 100% болмаса да, 90%-ға жеткізе дауыс беріп жарияланды. Бірақ оның ішінде қарсы дауыс бергендер де болды, олар анықталды. Сол кездегі сайлаулар қазіргі сайлаудан гөрі дәрежесі оның үстінде сайлаушылардың қанағат ұсынып жатқан адамдарға сенімі қазіргіні салыстырғанда әлдеқайда жоғары болады.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Сондай-ақ ол тұңғыш сайлауда президентке артылған үміттердің ақталмай қалғандығын айтады.
Нұрсұлтан көптеген уәде беріп, халыққа не тыңдағысы келеді, сондай сөздер айтып, бүгінгіден ертеңгіден жақсы болады дегенді көп қайталады. Бірақ кейіннен ол жақсылық жасаудың орнында сол кезде Қазақстанда болып отырған мүмкіндіктердің бәрі күйретілді. Сонымен талан-таражға түсіңіз деп қазіргі президент сол кезде халықтың қамын
Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали тұңғыш сайлаудан кейін мемлекетте орнаған көз ашық жұмсақ авторитаризм елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын алға бастырды деген пікірде.
Әлеуметтік дамудан біз көптеген Орта Азиялық мемлекеттерде көшілгеріміз. Жалпы барлық түркі тілдес Түркиядан басқа мемлекеттерден біздің экономикалық қарқынымызды, экономикалық ішкі ішкі жиынтық өнімде артық. Сондықтан осының бәрі көз ашық авторитаризмнің арқасында. Әрине әттеген айлар бар, оның ішінде мынау тілге байланысты, дінге байланысты түйткілдерді өзіміз айтып жүрміз. Менің ойымша оны да жөнге салар.
Ал Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауынан кейін халық үміті ақталмады деп санайды. Және де оның сөзінше елдегі демократияның қалыс қалуы кейінгі сайлаулардағы жаппай бұрмалаушылыққа жол ашқан.
Биліктің халық алдында жауап берілетін мәселелерін, жалпы демократияның ары қарай өрбу бағытында әрекеттер жүрмеген сайын, соның арқасында халықтың билікке деген көзқарасы өзгере бастады деп ойлаймын. Нәтижесінде сол өзгеруді тоқтату бағытында, екі болмаса соны еске алмау бағытында бүгінгі сайлауда жаппай бұрмалау процесі соның тәжірибесі іс жүзіне асырыла бастады деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының ата заңы бойынша ел президенті болып 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әр Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын кез келген республика азаматы сайлана алады. Мұнымен бірге президенттіктен үміткер тумысынан республика азаматы болуға тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақты радио тыңдарман қауым, қысқа құлақтандырудан кейін 1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обамамен қарзай телефон арқылы сөйлесті.
СПИД дерті Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Аману Магатэ басшысы қызметіне кіріседі.
Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропадағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқындады.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Иран британиялық 5 азаматты тұтқындағанын растады. Сондай-ақ алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз.
Көлік және коммуникация министрі Қазақстан темір жолдары ұлттық компаниясының монополиялық қадағалау босатуды ұсынды.
1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Дәрігерлердің салғырттығынан айықпас дертке шалдыққан Оңтүстік Қазақстан облысы сәбилерінің бүгінгі хал жағдайы, қиындықпен бетпе-бет келген отбасылардың өткені, бүгіні мен болашағы туралы.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген. Бұған қорғаушы жақ наразы.
Назарбаев ұсынған ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып, аштық жариялайтын зиялылар қатары толыға түсті.
Азаттық радиосының бағдарламасы да нәр жалғасады. 1991 жылы 1 желтоқсанда өткен Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауы ешбір балама үміткердің қатысуынсыз өткені белгілі. Онда қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жетті.
1991 жылғы сайлауға үміткер түскенімен сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахмет Азаттық радиосына берген сұхбатына осыдан 18 жыл бұрынғы алғашқы президенттік сайлаудағы көрген білгендермен бөліскен еді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
1991 жылы желтоқсан партиясының атынан Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауына үміткер ретінде түскен Хасен Қожахмет өзінің 13 баптан тұратын сайлау алды бағдарламасында Қазақстан Совет үкіметінен бөлек ел болады деп және қазақ тілінің мемлекеттік және ұлтаралық тіл ретінде қолданылуы толық қамтамасыз етіледі деп көрсеткенін айтады. Алайда Хасен Қожахмет сол кездегі сайлау туралы заңның бұзылуы салдарынан үміткер ретінде тіркеуден өтпей қалдым дейді.
Негізгі нәрсе айла шарғы мынау бір ай қол жинауға рұқсат етіледі, 100 мың адам қол жинап тіркелуге деп 16-сында заң шығады қазан айының. Ол іле шала қазан айының 31-іне шейін ғана бітірілсін қол жинау деп тағы бір қаулы қабылданады. Ал енді жаңағы заң 21-ші қазанда газетке бірақ шықты, халыққа жарияланды. Сонда 21-ден 31-іне шейін ғана қол жинауға түсінбеген адам президенттікке мүмкіндік алды. 10 күн әрине тақта отырған президентке телефон арқылы облыстарда барлық қол жинап береді. Ал басқа адам түскенде ешкім де өте алмас еді бәрібір.
Сөзін сабақтаған Хасен Қожахмет баламасы сайлауда жеңіске жеткен Нурсултан Назарбаевтың сайлау алды бағдарламасының әлі күнге дейін орындалмағанын, тіпті оның бағдарламасында тәуелсіздік туралы сөз болмағанын да айтып отыр.
Мысалы, мына жерде былай деген екен: тәртіп пен реттілік, ұйымшылдық нығайтылып, қылмыс пен сәудегерлік пен шаруа қырсыздық пен парақорлық пен жемқорлық пен күрес жүргізеді дейді. Енді сол мен 18 жылдан бері күрескенде нәтиже қандай? Қазір сәудегерлік 91 жылдан үдеді ме, жоқ азайды ма? Шаруаға қырсыздық дейді. Қазір істейтін шаруа да жоқ, жұмыссыз жүр. Шаруа берсе десе жұмыс тауып бере алмайды үкіметтің өзі. Сонда жеткен осы болып отыр ғой. Сол кездегі айтылған уәделердің біреуі де мына орындалмады десек те болады. Ал одан бері неше сайлау болып, неше өтіп келе жатыр. Сондықтан мәселе ол бағдарлама емес, ол тоталитарлық, сол менталитет қалыптасқан. Оны түзетейік деген халықтың өзінде ниет жоқ.
Қасен Қожахметтің айтуынша, сол тұстағы белгілі адамдардың көбі Қасен Қожахметтің тәуелсіздік қазақ мүддесіне құрылған бағдарламасына қарсы шыққан. Мұндай жоғарғы билікке жағыну әлі жалғасып келеді дейді сұхбаттасымыз.
Бірақ дәл 90-91 кезінде КСРО тарап кете ма, компартия құлай ма деген сондай бір өле ара кезде кішкене халыққа еркіндік беріліп қалды. Бірақ соның өзінде жаңа құлдық мінездер қалмай, біздің анау Алматыдағы Жібек жолына құрған киіз үйіміздің штабтың алдына келіп, кейбір демократпыз, ұйым құрамыз деп жүрген көсемдердің өзі ойбай, Қасен Қожахметке дауыс бермеңдер деп, ана бұрынғы компартияның басшысы Назарбаевқа беріңдер деп сондай жағымпазданып әрекеттер жасады ғой. Сол кездің өзінде сол жылымықты пайдаланып халыққа жол көрсете алмады ғой көбі. Керісінше сол құлды құрып сол үкіметтен ауыз жыласып баяған.
Қасен Қожахметтің ойынша, Орта Азиядағы бұрынғы Совет үкіметінің құрамында болған бірқатар елдердегі бұрынғы коммунист қазіргі президенттер көзі жұмылғанша президенттіктен кетпейді. Ал Қазақстанда халықтың билікті өзгертуге әлеуметтік жағдайы тұсау дейді Қасен Қожахмет.
Енді халықтың олай айтуға мәжбүр, өйткені біреуге мынандай қиын заманда біреуге жұмыстан айырылып қалмайын дейді, біреу жаңағы қалама қалсам екен кітап жазып дейді, біреу ана балама тиіспесе екен қызмет істеп жүрген бір жерде дейді, сол өссе екен дейді. Содан туған ұсақ түйек әлгі өзінің қарабастарының қамы үшін амал жоқ осындай жағымпаздыққа барады. Әйтпесе олар айтпаса да отырады.
Сөз соңында Қасен Қожахмет әр қазақ өз ұлтын сақтау үшін ағартушылықпен айналысу қажет екенін айтып әңгімесін түйіндеді.
Сондықтан біз өзіміз халқымызбен әр қазақ жұмыс істесін. Сөйтіп те бұл кезеңнен аман қалармыз. Бәлен жылдық отаршылдықта кетті ғой. Сол сияқты заман өзгермей тұрмайды. Тек сол жақсы заманға елімізді аман есен алып, ұлттық қасиетін қадірін жоғалтпай, өзімізге өзіміз мықты болайық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. 1 желтоқсан халықаралық СПИД дертімен күрес күні. Алайда мамандар бұл қатерлі ауруға қарсы іс-шаралар жүргізіп жатқандығын айтқанымен, елде аурулар саны өсіп келеді екен.
Республикалық СПИД орталығының мәліметтері бойынша Қазақстанда ВИЧ індеті 2001 жылы 5% өскен, ал 2009 жылы 23% көтеріліпті. Әсіресе Алматы, Павлодар және Қарағанды облыстары алдыңғы қатарда тұр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Республикада соңғы 20 жылдың ішінде ВИЧ инфекциясын жұқтырған 13463 адам тіркелген. Олардың көбі Алматы, Павлодар, Қарағанды облысында тұратын 20 мен 39 жас аралығындағы ер азаматтар екен. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда ВИЧ инфекциясы ине салу арқылы тарайды. Естеріңізде болса, сондай жағдайлардың бірі жақында Павлодардағы АП-162-де 3 түзету мекемесінде тіркелген болатын. Қылмыстық атқару комитетінің республикалық жүйесі баспасөз қызметінің Азаттық радиосы берген мәлімдемесінде аталмыш колонияны тексеру кезінде иммунды тапшылық ауруына ұшырады деген күдікпен 11 адам анықталған. Республикалық СПИД орталығының мамандары олардың жетеуінде қауіпті ВИЧ инфекциясы табылды деп айтқан болатын. Мамандар бірден 7 адамнан қауіпті ауру инфекциясының табылу фактілері бұрындары сирек кездескен деп отыр. Қазіргі уақытта науқастарды емдеу мен колонияларда аурудың алдын алу шаралары атқарылып жатыр дейді Әділет министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесінің баспасөз қызметінің басшысы Ғалымжан Қасанов.
Қазіргі уақытта Павлодар облыстық денсаулық сақтау департаментімен бірігіп, емдеу мен алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Науқастардың денсаулығы қанағаттандырарлық,
дейді Ғалымжан Қасанов. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша түзету мекемелерінде есірткіге тәуелді 6000-нан астам адам бар екен. Алайда бұл қауіпті індетке шалдыққандар тек нашақорлар ғана емес, олардың арасында бүлдіршіндер де бар. Мысалы, елде 1000-ға жуық адам спид дертіне шалдыққан екен. Олардың 60-ы кәмілет жасына толмаған балалар болып табылады. Осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстандағы балалар мен аналардың жаппай иммунды тапшылық ауруын жұқтыру оқиғасы болғаны естеріңізде болар. Ал қазір онда ВИЧ індетін жұқтырған 133 бала және 17 ана диспансерлік есепте тұр екен. Олардың бүгінгі жағдайы мен қатерлі дертке қарсы іс-шаралар турасында оңтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау департаментіне хабарласқанымызбен еш нәтиже шықпады. 2006 жылы Қазақстанда республикалық ВИЧ және СПИДпен күрес бағдарламасы қабылданған болатын. Қазіргі таңда осы бағдарлама жүзеге асып жатыр, дейді республикалық СПИД орталығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ирина Петренко. Оның айтуынша, бұл бағдарламада ВИЧ және СПИДпен күрестің барлық бағыттары көрсетілген.
Мероприятиях по социальной поддержке.
Бұл бағдарламаға ВИЧ пен СПИД індетіне шалдыққандарға әлеуметтік көмек, аурудың жыныстық қатынас арқылы және анадан балаға жұғуын азайту, сондай-ақ елдегі дертке қарсы күресті бақылауды күшейту керек,
дейді Ирина Петренко. Сондай-ақ ол осы ауру туралы халыққа толық мағлұмат беру үшін мектеп жасындағы балаларға, студенттерге, әскери адамдарға, курсанттарға, нашақорларға және құқық қорғаушыларға арналған ақпараттық танымдық материалдарды үнпарақ ретінде шығарып таратып және тегін сенім телефонында жұмыс істеп тұрғанын айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты тыңдарман, аталған тақырыпты да нәрдам тұтырсақ, естеріңізде болса, осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында жаппай ВИЧ індетіне шалдығу оқиғасы тіркелді. Қазіргі таңда бұл өңірде айықпас дертке шалдыққан 149 бала есепте тұр. Олардың басым бөлігі 3 пен 7 жас аралығындағы бүлдіршіндер. Осы індетті жұқтырғандар арасында 2008 жылдың соңында және биыл туған нәрестелер де бар. Биыл алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған Арман өзінің айықпас ауруға шалдыққаны жайлы әлі білмейді. Бірақ оның анасы Гүлжанат баласының ауруын жарияламауға тырысады. Микрофон кезегі әріптесім Мәншік Асаутайда.
Екі қыздың анасы Гүлжанат үшінші ұлын босанғанда қуанышында шек жоқ болғандығын айтады. Әсіресе күйеуінің қатты қуанғандығы есінде. Осылайша отбасында шаттық пен қуаныш жайлап, ұлдары Арманның әр қылығына мәз болған Гүлжанат қуаныштарының ұзаққа созылмағандығын айтады.
2006 жылы областной детский больницаға түскенбіз, бронхит тамақ соқты. Біз бір апта емделіп шықтық, бір аптадан кейін қайт температура шықты, сонымен қайт түстік, пневмония деп диагноз қойды. Сонымен қан құю керек деп, балам бәрі нормальный тоңды сонымен.
Деп еск алады Гүлжанат. Алайда бірнеше айдан кейін Гүлжанаттың үйіне дәрігерлер қайта келген.
Үйде жүрген кезде 3-4 айдан кейін келіп, қан құйған балдар тексереміз, 3 айдан кейін тексеру керекпіз деп келіп, тексеріп, ақырында 2-3 мәрте қайталап алып, ақыры осы диагнозды қойды. Содан кейін үйде ұрыс-керіс бәрі басталды. Врачтарың айта береді, ол жұғады, ол жылатпас, врачтар айта береді, долбасылай береді, ол көз жасынан да жұғады, терлетпес, термен де жұғады, жақындатпа, сондай айқай шу, ажырасып кетті.
Сол кезден бастап Гүлжанат өз өмірінің өзгергендігін айтады.
Өзімізді шеттету болып, семьямыздан ажырасып кеттік қой. Енді биыл мектепке барды, Құдайға шүкір, одан бері қанша жыл өтті. Сыйладық, әйтеуір бала қасымызда аман жүргеннен кейін қойшы деп барлық нәрсеге Құдайға шүкір деп тоба қылдық қой. Бірақ өзіміздің басымыздан өткеннен кейін шеттету, баламды өзім тұрған жерімнен басқа мектепке бердім да, ешкім білмейді. Өзім көрген нәрсе, мысалға балам көрмесе екен, онда шеттетуді мысалы біз жылап қоямыз ғой, оған басқа болып кетеді ғой. Ол кезде оның сабағы да бәрі реңі алады да, сондықтан ешкім білмесе, ол Құдайға шүкір кәдімгі сау бала, қайта наоборот оның ақылы да барлық жағы ерекше да, жақсы оқиды.
Бүгінде Гүлжанат 3 баламен жалғыз. Баласы айықпас дертке шалдыққалы бері мұғалімдік қызметін де тастап, Арманның денсаулығы мен көңіл күйін аулаумен жүр. Қорқынышты түс сияқты болған сол бір кездер әлі күнге дейін есімде, дегенмен онымен өмір сүруді де үйреніп келемін, дейді ана.
Біз көп семинар тренингтер өткізіп өздеріміз бас қосып сөйлесіп проблемаларымызды айтып шешуге тырысамыз, бірақ проблема көп. Мысалы мен біз садикке берген күнде де олар біз кеткеннен кейін олар бөлек отырып бөлек тамақ беруі мүмкін да, ондай нәрселер де болып жатыр. Ол біздің көзімізше болмайды, ол барлық біз жоқта болады ғой. Сол бәрі құбыжық құсатып көрді да, қиын болды негізі. Сөйтіп бәрі бітті деп ойладым негізі мен. Осы Құдай ай бәріміз бірге бөліп қалсақ екен, кейін жоқ, фонд құрдық, ата аналармен сөйлестік, мен жалғыз емес екенін түсіндік. Құдайға шүкір қазір ауыр күндер артта қалды, баламыз қасымызда ойнап күліп жүр.
Қадірменді әлеумет бағдарламамызда соңғы жаңалықтар жалғастырады.
Онымен Үклей Бистей таныстырады. Алматы